Тук радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 9:30 болду. Эсенсизби, ОВД Азаттык, студияда Сабыр Абдымомонов. Бүгүн 1 август, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Украинанын эки шаар Николаев менен Харьковду Орусиянын күчтөрү адаттан тыш катуу аткылады.
Узаган соткада көптөгөн өлкөлөр Еленовкадагы Орусия жасаган террордук актыны айыптаган билдирүүсү чыкты. Дүйнө чындыкты көрүп жатат.
Орусияда ыктыярчыларды, Украинадагы согушка азгырган жарыялар мигранттардын арасында да тарап жатат.
Сразу эле жанагындай согушка жөнөтөбүз деп айтышпайт, бирок какой-то бир жумушту айтат дагы, ал жумушта ушул боюнча жаздым эле деп айтсаң, ага кайра эле башка жумушту айтып коюшат да.
Кыргызстандын президентинин аппараты кумтөрдү өткөрүп берүү жараны биротоло аяктаганын билдирди.
Бизге кумтор менен кошо чоң бир экологиялык көйгөй калат. Кыргызстандын соту жөндөнгөн жанагы $2 млрд айтып койгон эмес.
Алдыда Талас облусунун башка аймактар менен байланыштырган өтмөк ашуусундагы жолдун абалына да токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуп алалы.
Түркия Украинадан буудай ташыган алгачкы кемелер 1 августта чыгышы мүмкүндүгүн жарыялады. Түрк президентинин басма сөз катчысы Ибрагим Калин төрт тараптуу келишимдин алкагында дан азыктарын ташыган алгачкы кеме Украинадан дүйшөмбү күнү чыгаарын маалымдады. Бул тууралуу ал 31-июлда жергиликтүү телеканалына курган маегинде айтты. Украинанын инфратүзүм министри Александр Кубраков менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Түркия жана Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу менен Украинада бир нече айдан бери токтоп турган буудай экспортун кайра жандантуу келишимине 22-июлда Стамбулда кол койгон. Андан бир күн өтөлөктө Орусия Одессадагы портко ракетадан сок курган. Мындан кийин экспортто кайра токтоп калышы мүмкүндүгү айтылган. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусияны Украин деңиз портторун басып алганы үчүн айыптап, муну дүйнөлүк рынокто дан азыктарынын бааларын көтөрүүгө жана товарлардын тартыштыгын жаратууга болгон аракет деп баалап келген. АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Азия сапарынын алкагында Тайванга барбай турганын маалымдады. Пелоси Азия чөлкөмүнө жасакчу иш сапарынын планын медиага жарыялады. Тизмеде 4 мамлекет: Сингапур, Малайзия, Түштүк Корея жана Жапония бар. Тайван көрсөтүлгөн эмес. Президенттен жана вице-президенттен кийинки маанилүү 3-чү кызматта турган америкалык саясатчы Кытай өзүнүн бир бөлүгү деп эсептеген Тайванга барышы мүмкүндүгү тууралуу маалыматтар бир аз мурдараак тараган. Кытайдын тышкы иштер министрлиги Пелосинин ыктымал визитин өзүнүн суверенитетин бузуу катары баалаган жана Вашингтон үчүн оор кесепетке алып келерин эскерткен. 1950-жылдары Кытайдын коммунисттик партиясы менен күрөштө утулуп калган Гоминдан партиясы өлкөнүн Тайван аралына башкалкалап, аны жана анын айланасындагы бир нече аралды өзүнчө мамлекет деп жарыялаган. Ушул тапта Тайванды мамлекет катары 14 гана өлкө тааныйт. Кыргызстандын Ысык Көл районунда сууга чөгүп кеткен 4 жашар кызды куткаруучулар 14 күндөн бери издеп жатышат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Издөө иштерине 37 куткаруучу, суучул жана башка адистер тартылды. Издөө иштери азырынча жыйынтык бере элек. 18-июлда Ысык Көлдүн Тор айгыр жана Чырпык айылдарынын ортосунда 2018-жылы туулган 4 жаштагы кыз чөгүп кеткен. Маалыматта айтылгандай, аны ата энесинин көз алдында көлдүн толкуну алып кеткен. Жарым жартылай таанылган Косово мамлекетиндеги этникалык сербтер өкмөттүн паспортторго жана машинелердин номерлерине байланыштуу талабына каршы болуп, Сербия менен чек арадагы эки негизги жолду тосуп салышты. Косовонун түндүгүндөгү сербтектүү жарандар 1999-жылкы согуштан кийин Сербиядан паспорт алышат жана Сербиянын мекемелери берген автоунаа номерлери менен жүрүшөт. Косовонун өкмөтү муну мыйзамсыз деп эсептейт, бирок сербтер басымдуулук кылган түндүктөгү 4 муниципалитетте аны колдонууга уруксат берип келген. Өкмөттүн жаңы талабына ылайык, жергиликтүү сербтер 1 августтан тартып Косовонун паспортторун алып, машинелерине Косовонун мамлекеттик номерлерин тагышы керек. Косовонун полициясы каршылыкка чыккан айдоочулардын блокадасынан улам 31-июлдун кечинде Сербия менен болгон чек арасындагы 2 өткөрмө бекет жабылганын маалымдады. Косово 2008-жылы Сербиядан бөлүнүп, өзүн көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Аны Европа биримдигиндеги көпчүлүк өлкөлөр республика катары тааныйт. Сербия өзүнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Путин деңиз доктринасына НАТО менен АКШ-ны башкы коркунуч деп киргизди. Орус президенти Владимир Путин Орусиянын жаңы аскердик деңиз доктринасын бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Жарлык жекшембе 31 июлдан тартып күчүнө кирди. Путин Санкт-Петербург жана Кронштадт шаарларында аскердик деңиз күчтөрүнүн парадтарын эске алуу менен доктринада Орусиянын улуттук кызыкчылыктарынын зонасы жана чек арасы аныкталганын түшүндүрдү. Документте улуттук коопсуздуктун башкы коркунучу катары НАТОнун активдүүлүгүнүн артышы, АКШнын дүйнөлүк океанда үстөмдүккө умтулуусу, айрым мамлекеттердин Москвага карата аймактык дооматтары, Орусияга маалыматтык жана аскердик басым жана башка нерселер аталды. Деңиз доктринасы биринчи жолу 2001 жылы кабыл алынган, акыркы жолу документ 2015 жылы жаңыланган. Австрияда вакцинацияга каршы чыккандардын коркутууларына кабылган дарыгер Лиза Мария Каллермайер өз жанын кыйды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги маалымдады. Дарыгердин сөөгү анын иш бөлмөсүнөн табылган. Өлүм алдында жазган катында ал опузалардан улам ушул жолго барганын жазып калтырган. Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен калкты жек көрүүгө жана кодолоого каршы бирге турууга чакырды. Дарыгер Келлермайер жалпыга маалымдоо каражаттарына курган интервьюларында коронавирус инфекциясы менен күрөшүүгө жана вакцина алууга чакырып келген. Анын билдирүүлөрү ковид вакциналарына каршы чыккан топтордун арасында катуу реакция жараткан. Алар алгачаны интернетте чабуулга алышып, кийин анын жумушуна чейин барып коркутушкан.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы маалыматы. 1 августта өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас жергесинде 26-31, Баткен Ош, Жалал Абадта 31-36, Ысык Көл жана Нарын облустарында 22-27, бийик тоолордо 12-17, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 31-33 градус ысык болот. Эми Украинадагы жагдай тууралуу баянга орун берели. Соңку суткада Украинанын эки шаары Николаев менен Харьковду Орусиянын күчтөрү адаттан тыш катуу аткылады. Украин бийлиги мунун фонунда Донецк облусундагы жашоочулар милдеттүү түрдө эвакуацияланаарын маалымдады. Фронттук линияда кармаш уланууда. Жекшембиде Москванын аннексиясындагы Кырымга дрондон чабуул жасалды. Украинадагы согуштук кырдаал тууралуу Эрнис Нурматов баяндайт.
Украинанын бир катар шаар кыштактары сыяктуу эле Николаевди аткылоо тууралуу кабар акыркы күндөрү күн сайын чыгып жатат. Орус тарап 29 июлда кассеталык бомбалар менен сок куруп 8 адам өлгөн. Ушундай эле чабуулдар 30-31 июлда да катталып бир нече адам мерт болду. Шаар башчысы Александр Сенкевич Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн соңку чабуулдары жөнүндө телеграм каналында мындай деп жазды.
Бүгүн Николаев жапырт аткылоолорго туш болду. Бул согуш башталгандан берки эң катуу чабуул деп атасак да болот. Түнкүсүн болуп көрбөгөндөй жарылуулар катталды. Таңга жуук да ошондой болду. Бир нече объект, турак жайлар талкаланды. Куткаруучулар иштеп жатат.
Жекшемби күнү Харьковдун бийлиги да Орусиянын армиясынын интенсивдүү чабуулу уланганын маалымдады. Шаар мэри Игорь Терехов Немишлан районунда катар-катар жарылуулар орун алганын, турак жайлар өрттөнүп, киши өмүрүнө зыян келгенин билдирди. 29 июлда ушул эле шаардын борбордук бөлүгүндө көп кабаттуу үйлөргө тийген бомбалардан бир нече киши өлгөн. Ал ортодо Украинанын бийлиги Донбасс аймагындагы жарандарды коопсуз аймактарга милдеттүү эвакуациялоо башталганын жарыялады. Бул аймакка Луганск менен Донецк облустары кирет, бирок чыгарып кетүү негизинен бир эле облустун аймагында жүрөөрү кеп болду. Муну соңку кайрылуусунда кабарлаган президент Владимир Зеленский бул канчалык ыкчамыраак ишке ашса, Орусия ошончолук азыраак зыян келтирет деп айтты.
Точно такую же мотивацию зараз важливо почути усім тим.
Мен мындай мотивацияны катуу кагылыштар жүрүп жаткан Донбасстын аймагында калган бардык жарандарыбызга жеткиргим келет. Ал жакта азыр 100 000 деген адамдар, 10 000 деген балдар бар. Көпчүлүгү кетүүдөн баш тартып келет. Бирок эми чындап кетиш керек. Баары бир мындай чечимди кабыл алууга туура келет. Баары бир мага ишенгиле. Донецк облусунан канчалык көп адам чыгып кетсе, Орусиянын армиясы ошончолук аз адамды өлтүрүүгө үлгүрөт. Ошондуктан эгер силерде мүмкүнчүлүк болсо, Донбасста калгандар менен сүйлөшкүлө. Үй бүлөсү, балдар менен чыгып кетүүгө көндүргүлө. Колуңардан келсе жардам бергиле. Донецк облусунан милдеттүү түрдө эвакуациялоо тууралуу өкмөттүн чечими бар. Баары уюштурулат, бардык жардамдар берилет.
Президенттин кайрылуусун чечмелеген вице-премьер Ирина Верещук Донецк облусунан жалпы 200 000 адам эвакуацияланаарын тактады. Ал сөзсүз чыгып кетүүгө дагы бир жүйө катары аймактын инфратүзүмдөрү талкаланганын, кышта жылуулук берүү таптакыр мүмкүн эмес экенин айтты. Верещук чыгып кеткиси келбегендер кагаз жүзүндө баш тартып өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн өмүрүнө өзү жоопкерчилик алышы керек деген кошумчалады. Донецк менен Луганск облустарындагы көпчүлүк аймактарды 8 жылча убакыттан бери ансыз да жикчилдер ээлеп турушкан. Быйыл февралда Орусиянын аскерлери басып киргенден кийин Украин бийлиги бул аймактагы дагы бир нече шаар кыштактарын алдырды. Ошого карабай облустун аймактарындагы элдин баары коопсуз жакка чыгып кеткен эмес. Бийлик кечигүү менен болсо да калкты милдеттүү түрдө эвакуациялоо, жакын тургундар көп кырылып, көп кубаттуу турак жайлар жана жер үйлөр жапырт аткыланганы менен түшүндүрүлүүдө. Украин бийлиги Орусия жерди басып алуу үчүн адамдарды кырып салуудан кайтпай турганын белгилеп жатат. Мурдараак буга фронттук линиядан алыс турган шаарлардагы кыргындар мисал келтирилсе, Еленовкадагы кыргын ал кооптонууну дагы да таасын көрсөткөнү айтылды. 29 июлда Донецк облусунун жикчилдердин көзөмөлүндө турган Еленовка шаарчасындагы абакка сок урулуп, анда туткундалып турган 53 украин аскери мерт болгон, 100 ашыгы жарадар болгон. Жикчилдер сокку үчүн Украинанын күчтөрүн айыптаса, Киев кылмышты Москва Украин армиясын дискредитациялоо үчүн атайын жасаганын билдирүүдө. Бул арада аннексияланган Крым жарым аралынын Севастополь облусундагы Орусиянын аскердик деңиз күчтөрүнүн штабына учкучсуз учак чабуул жасаганы маалым болду. Севастополдун губернатору Михаил Развожаев бул жөнүндө Телеграм каналында кабарлап, мындан 6 адам жабыр тартканын жазды. Мерт болгондор жок. Кара деңиз флотунун басма сөз кызматы анча күчтүү эмес жардыруучу зат чакан дрондон ташталганын билдирди. Крымдын атынан Орусиянын Федерация кеңешинде мүчө болгон Ольга Ковитиди учкучсуз учак шаардын ичинен учурулганын жазып, аны аткаргандар изделип жатканын айтты. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Крымдагы чабуулду комментарийлей элек, Украинанын Одесса облусунун башчысы Сергей Братчук өз Телеграм каналында окуя жөнүндө пикирин бөлүшүп, аны чагым деп атады. Ал Крымды бошотуу мындай эмес, мындан катуураак болорун эскертип, ага убакыт жете элек деген кошумчалады. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап өзүнө кошуп алган. Донбасс аймагы деп аталган Донецк менен Луганск облустарындагы орусиячыл жикчилдер ошол тушта эле өзүн өзү республика деп жарыялап алган. Москва быйыл 21 февралда түзүмдөрдү мамлекет катары таанып, 24 февралда аларды коргоо максатында атайын аскердик операция деген жүйө менен Украинага басып кирген. Согуш уланып жатканына 5 айдан ашты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда ыктыярчыларды Украинадагы согушка азгырган жарыялар мигранттардын арасында да тарап жатат. Көп суммадагы айлык акы сунуштагандар жумуш издегендерге согуш талаасына бара турганын дароо айтпайт. Биринчи тамырын тартып көрүп, андан кийин гана чоо жайын түшүндүрөт. Мындан улам айрым диаспора активисттери мигранттарды этият болууга чакырууда. Бир нече күн мурда Өзбекстандын бийлиги да өз жарандарын Орусияда жумуш тандоодо сак болууга үндөгөн. Буга чейин Украинадагы согушта теги борбор азиялык адамдар каза болгон учурлар кездешкен. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Кыргызстандык Талгат Москвада 2021 жылдан бери эмгектенип жүрөт. Акыркы 2 жумада жумуш издеп жатып, Instagram түйүнүндөгү баракчадан күзөтчүлөргө иш бар экени, көп маяна төлөнө турганы жазылган жарыяга көз түшкөн. Талгат көрсөтүлгөн номерлерге жазгандан кийин Украинадагы согушка чакырган жарыялар экенин түшүнгөн. Талгаттын көңүлүн бурган жарыя Инстаграмдагы Кыргызстандын аудиториясына багытталган маалыматтарды жарыялаган аккаунтка чыккан. Бул сыяктуу жарнамалар WhatsApp сыяктуу башка платформалардагы кыргызстандык мигранттардын башын бириктирген тайпаларга да тараган.
Бактагы охранниктер керек 100 000 жүз 120 000 чейин айлык 30 күн иште 30 күн ухабный аласыңар депчи. Жарыяда ошону жазылып турган экен, анан мен ошол жерге байланыш номерлерин Telegram, WhatsApp номерин жазып койчу. Анан мен ошол боюнча WhatsApptан жаздым. Жазсам алар айтат, бул эч кандай охрана иши эмес, болгону биз согушка жөнөтөбүз деди. Алар айтты, анан сразу условияларын баардыгын мага жөнөттү текст боюнчачы. Телеграмда мындай жарыялар аябай көбөйүп кетти. Наркотик саткандар, ушундай жумушка чакыргандар, бирок сразу эле жанагындай согушка жөнөтөбүз деп айтышпайт, бирок какой то бир жумушту айтат дагы, ал жумушта ушул боюнча жаздым эле деп айтсаң, алар кайра эле башка жумушту айтып коюшат да.
Ал айтып жаткан жарыя Кыргызстандагы катталган Instagram баракчаларга чыгып кийин өчүрүлгөн. Жакында эле Media Hub коомдук фондунун кабарчылары Орбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан орусиялык жеке менчик аскердик компаниялары тууралуу жазган. Анда айтылгандай, Instagram түйүнүнүн кыргыз сегментинде жеке күзөтүшканасына жумушчулар керек деген тарзде жарыялар пайда болгон. Анда иш издегендерге жакшы айлык акы төлөнөрү, алар Орусиянын аймактарында иштей турганы белгиленген. Кабарчылар жумуш издеген киши катары байланышканда алар бул орундарга кабыл алуу токтоп калганын айтып, аскердик кызматтарды сунуш кылышкан. Орусияда мигранттарга укуктук көмөк көрсөткөн активист Гүлиза Ахматсияева Орусия менен Украинанын чек арасына жакын аймактарга да жумушка чакырган шектүү жарнамалар чыгып жатканын айтып, кыргызстандыктарды сак болууга үндөдү.
Көбүнчө мигранттар российский жараны алгандар да бар да бияктачы. Аларга деген көбүнчө эми по месту прописки жашашпайт, ошол почтовый ящиктерине военный учетко келгиле деген эмелер келгендер бар. То есть мондай письмолор бар экен. Анан тышкары именно мигранттарга караштуу болгондо да эмеси строительный компаниялар чакырып атат. То есть строительный какой-то мындай жумуштарды кылыш керек деп, мектеп оңдош керек, садик оңдош керек деп мындай чоң зарплата менен чакыргандар болуп жатат.
Расмий маалымат боюнча Орусияда 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант иштейт. Алардын ичинен орус паспортун алгандардын саны 500 000 чукул экени кабарланып жүрөт. Москва Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга катаал санкцияларды киргизген. Согуш башталгандан бери жүздөгөн белгилүү чет өлкөлүк компаниялар Орусиядан чыгып кеткен. Мындай өзгөрүүлөр Орусияда жумушсуздардын санын көбөйтпөйбү деген талкууларга себеп болгон. Азырынча санкциялар жана орус экономикасындагы өзгөрүүлөр мигранттарга кандай таасирин тийгизип жатканын көрсөткөн так сандар жок. Украинадагы согушка азгырган жарыялар эмгек мигранттарынын арасында канчалык кызыгуу жаратып жатканы да белгисиз. Ошентсе да Орусиядагы кыргыз биримдиги коомунун жетекчиси Аниса Жээнбекова мигранттар мындай жарыяларга алданып калышы мүмкүн экенин эскертти.
Мен бул жок болбогон нерсе деп айта албаймын, болушу мүмкүн. Себеби дайым бир ушундай калдык кооптуу нерселерге мигранттар оңой ишенет, оңой кирет, потому что положениясы аябай кыйын болуп мындай жарга такалып калган жарандар көп.
Кыргызстандын мыйзамдары кыргыз жарандарынын башка мамлекеттеги согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256 беренеси Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актын жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү менен жоопкерчилиги тартыларын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416 беренесинде жалданма согушко азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бир нече күн мурда Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттиги да жарандарды Орусияда жумуш тандоодо этият болууга чакырды.
Айрым маалымат каналдары Өзбекстан жана Кыргызстан жарандарын Орусияда жакшы маянага ишке чакырган жарыяларды таратып жатышат. Ошол жарыялар жарандарды Орусия менен Украина ортосунда жүрүп жаткан жаңжал зонасына тартууну көздөйт. Буга байланыштуу мекендештерди чет өлкөлөрдө жумуш сунуш кылган расмий эмес жарыяларга ишенбөөгө чакырабыз.
Агенттик ошондой эле өзбек мыйзамдары башка өлкөнүн аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согушка катышууга тыюу саларын, андай аракеттер үчүн эркинен ажыратуу каралганын эске салды. Бул өлкөдө кылмыш жаза кодексинин жалдамачылык беренеси менен айып тагылат. Жазадан кутулуу үчүн адатта жалданма аскерлер башка бир мамлекеттин жарандыгын алып, баштапкы тек жайын өзгөртүүгө барган учурлар дүйнөлүк тажрыйбада көп кездешкенин талдоочулар айтышат. Орусиядагы мигранттар соңку күндөрү өлкөдө мигранттарды текшерүү күчөгөнүн айтышууда. Ушундан улам Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги да бул өлкөнүн укук коргоо органдары текшерүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатканын эскертти. Дипломатиялык мекеме кыргызстандыктарды Орусиянын мыйзамдарын так сактоого жана ал өлкөдө жүрүү укугун тастыктаган документтерди алып жүрүүгө чакырды. Буга чейин эл аралык медиада Орусияда Украинадагы согушка катышуу үчүн иш жүзүндө жалданмалардан турган ыктыярдуу батальондор түзүлө баштаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Настоящее время телеканалы ыктыярдуу деп аталган батальондорго жашырын мобилизация Орусиянын ондогон аймактарында жүрүп жатканын билдирди. Канал саталык тармактарда, автобустарда кулактандыруулар жарыяланып, жергиликтүү телеканалдардан эр жүрөк ыктыярчылар тууралуу сюжеттер көрсөтүлүп жатканын билдирди. Ыктыярчылар үчүн телефон номурлары Россия 1 телеканалында эл телевидениени көп көргөн убакытта Кремлдин негизги пропагандачысы Дмитрий Киселевтин программасынан көрсөтүлөт. Мобилизациянын жарнамасында да башта сөз болгондой эле айына 200 миңден 500 миң рубльге чейин айлык сунушталат. Ыктыярчыларды окутуу үчүн дагы 200 миң рубль төлөп берүү убада кылышат. Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери орус армиясынын катарында согушкан 2 кыргыз жараны жана Кыргызстанда төрөлүп кийин Орусиянын жарандыгын алган 3 адам каза болгону ырасталды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктуруубуз уланат. Кыргызстандын президентинин аппараты КУМ-4ү өткөрүп берүү жараяны биртүлө аяктаганын билдирди. Анда Кыргызстандын Британиядагы элчилигинде 29 июлда документтерди алмашуу болгонун, бардык финансылык төлөмдөр расмий Бишкектин пайдасына жүргүзүлгөнү айтылат. Адистер болсо КУМ-4 менен кошо экологиялык бир катар маселелер кошо өткөнүн, эми ачык айкындуулук керектигин белгилеп жатышат. Сөз кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызында.
КУМ-4 өткөрүү алуу жараяны аяктаганы тууралуу Кыргызстандын Британиядагы элчиси Улан Жусупов президент Садыр Жапаровго маалымат берди. Анда КУМ-4 Gold Company жана КУМ-4 Operating Company компанияларынын бардык акциялары Кыргыз Алтын ишканасына берилгенин ырастаган документтер, ишеним кат жана күбөлүктөр тапшырылганын айтты.
КУМ-4 Gold Company жана КУМ-4 Operating Company 100% акцияларынын Кыргыз Республикасынын намына каттоо жана ээлигине толук өткөрүүнү камсыздап турчу бардык юридикалык документтери мага тапшырылып берилди. Урматтуу президент, КУМ-4 кенинин тегерегиндеги кырдаал сиз билгендей эл аралык коомчулук тарабынан көңүлүнүн чордунда болуп келди. Биздин дарегибизге көптөгөн сындар да айтылып келди. Бирок мына бүгүн сиздин жетекчилигиңизге ийгиликтүү натыйжаланган келишим Кыргызстан туруктуу өнүгүүнүн жолуна түшкөн жалпы дүйнөгө көрсөтө алды.
Президенттик администрация тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаров өкмөткө КУМ-4 кенин Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн улуттук мыйзамдардын жана эл аралык стандарттардын бардык талаптарын сактоо менен натыйжалуу иштетилишин камсыздоого байланыштуу тапшырмаларды берди деп айтылат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев Кыргызстан КУМ-4го сырттан башкаруучу киргизгенден тартып маалымат берүүдө ачык айкындуулук болбой келгенине токтолду. Ошондой эле буга чейинки тажрыйбалардан улам мамлекетти мыкты башкаруучу менеджер катары атоого болбосун айтты.
Кыргызстанга өткөндөн кийин КУМ-4ү башкаруу, андагы кен байлыкты колдонуу, казуу негизи эле бардык процесстер боюнча былтыркы май айынан бери келаткан процесс боюнча албетте айкындуулуктун жетишсиздиги чоң суроо туудуруп келген. Өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан башкарылган буга чейинки башка чоң ишканаларды башкаруучу катары мамлекет жөндөмүн көрсөтүп бере элек. Андыктан ушул ишкананы да буга чейинкиден жакшыраак кылып башкарып кетет дегенде албетте далил керек болот, негиз керек болот. Дароо эле баарысын канадалыктардан көрө жакшыраак башкарып кете алабыз деген ишеним алдын ала берилиши кыйын.
Дагы бир талдоочу Нурсултан Акылбек болсо, КУМ-4 менен кошо анын бир катар көйгөйлөрү дагы өткөнүн, аларды чечүү жагдайлары күмөн экенин белгиледи.
Мисалы үчүн азыр КУМ-4 центри Кыргызстанга $11 млн дивизион катары, андан тышкары $50 млн дагы башка неме катары берет деп атпайбы? Бирок мурдагыдай эле тобокелдери калганы, бул биринчиден бизге КУМ-4 менен кошо чоң бир экологиялык көйгөй калат. Кыргызстандын соту жөндөнгөн жанагы $2 млрд айып койгон эмес. Андан тышкары КУМ-4да канча акча калды. Үчүнчүсү болсо мына центр бизге өтө эле мындай жөн эле жеңилден эле $60 млн берип атат. Бирок биз центрнын башка жак мамлекеттеги активтеринен баш тартканбыз. Ошол жактан мисалы үчүн аудит өткөрүлгөн жок.
Былтыр апрель айында Кыргызстан менен центр Gold доо арыздардан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан центр Goldко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми КУМ-4 Gold компанияның 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Май айында президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде КУМ-4го байланыштуу келишим 4 июлда күчүнө кирерин айткан, 10 майда мамлекет башчысы кеңге эсеп палатасынын кызматкерлерин жибергенин, текшерүүнүн жыйынтыгы менен элге 2 айдан кийин маалымат берилет деп ишендирген. Бирок анын жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз уланат. Талас облусун башка аймактар менен байланыштырган өтмөк ашуусундагы жалгыз жолдун абалы начар. Машинелери бузулуп, жолдо калган айдоочулар жол азабынан кутула албай келишет. Жол тейлөө мекемеси жолду оңдогондой болгону менен сапаты суроолорду жаратууда. Жолдун учурдагы абалы менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков таанышып келди.
Өтмөк ашуусундагы жол таласка каттаган айдоочуларды да жүргүнчүлөрдү да кыйнап жатат. Жол азабынан бузулуп, дөңгөлөгү жарылып, жолдо калган унаалар да жок эмес. Көп жылдан бери Талас Бишкек каттамында такси кызматын аркалаган Кубат Эшимбаев оңдолуп жаткан жолдун сапатына нааразы болуп жатат.
Негизи апат болуп атат да жол азыр. Яма деген өтө көп. 3 ай мурун эле казылган, дагы деле бүтпөй жатат. Эми ошон эми каскандан кийин сразу кургакчылык болуп атат. Жаап койсо болот да кайра сразу. Жабылган жокто ошол бойдон жатат жалдай берет. Нары жагын сыйрып койду таргылала кылып, ал жагы деле ошол бойдон жатат. Качан жасап беришет билбейм, бир айдан кийин уже күз келсе, жаан чачын болсо, ал качество кандай болуп калат эми? Күзүндө, кышында базылган асфальтты көрүлө экен мен. Жаңы салынып аткан асфальт боюнча бул талаптагыдай эмес да. Бул түптүз жол болсо да бир жөн, бул ылдый эңкейип түшүп баратканда машина мындай жаңы салынган асфальттарда түз кетпей мындай чайпалып өрөт экен да. Бул кышында тоң учурунда көп эле шоферлорду алдайт да. Анан узкий да салып-салыптыр. Ушундай да. Бир машина өткөндө бир машина мындай кой бере тургандай кылып ушундай кылып койуптур. Эч кандай жолдо көңүл тойбойт азыр.
Тарпы чыккан жол азабынан жолдо калган машиналарды да көп кездештирүүгө болот. Алардын бири Сусамыр жайлоосунан келе жаткан жүргүнчү Райымбек Аймолдоев келе жаткан унаанын тетиги иштен чыгып, аз жерден кырсыктап кала жаздады.
Эгер мындай дагы жай келе атабыз да. Эгер катыраак болуп кетсем жерем кандай кылат Кудай сакта. Кудай өзү сактасын да мынакей. Катыраак келе атсак. Мына жай келе атканда да шаар боюнча жүрүп атат. Жолдорду оңдомуш болуп атат, бирок чала боло болуп атат да. Ямалар көп, тештер көп. Чала боло жамап кетип атат. Ушул азанан машинанын баары жолдо калып атат. Шаар боюнча жүрүп атат. Көп көрөм мен ушак отурам жайлоодо. Мен жолдо калып аткан машинаны көп көрөм да. Бусуп атканын шаар боюнча кырып берет.
Жолдо калган унаалар жетчү жерине жете албай убара тартат. Анткени бузулган машинанын жүктөп кетүү мүмкүн эмес. Ал эми сынган тетикти алмаштыруу үчүн Таласка кайтуу керек. Ашууда байланыш дагы начар болуп, телефондун тартпай калганы кошумча түйшүк.
Жолдо каласың, бияктан антенна тартпайт, телефон менен сүйлөшө албайсың. Муну жерлерге бир коюп берип койсо сан болуп жакшы болмок. Канча кишилер мисалы машина бузулуп калса, ошон үчүн дээ Таласка барат. Же болбосо Ошко барат бир запчас алыш үчүн. Ушул күн бирге коюп берип койсо эл жакшы эле болот эле да жашоосу. Жашоосу энди билбейм эми мурун эпте бирөөгө эптеп машина аркылуу запчас алдырат. Таласка жүрүп запчас алдырыш керек. Убакыт көп, канча убакыт кетип атат.
Бул жол жыл сайын оңдоп түзөлгөндөй болгону менен кыш келгенде эле таз кейпине түшүп калат. Жолчулар ашуудагы жолдун калыңдыгы талапка ылайык 12 сантиметр болуш керектигин, ал эми азыркы жол болгону 6 сантиметр экенин белгилешет. Араң турган транзиттик жолдун тарпын оор жүк ташыган машинелер чыгарат. Номер 36 жол тейлөө ишканасынын баш инженери Саматбек Таштанбековдун айтымында быйыл жолду оңдоо үчүн 118 миллион сом каралган. Учурда ашууда 100 жакын жумушчу, 40 ашуун техника иштеп жатат.
Талас областынын өтмөк ашуусу боюнча Сусамыр Талас Тарас автожолунда өзү жалпысынан 13 километр жол пландалган. Анын ичинен азыркы күндө 6.5 километри өтмөк ашуусу боюнча бүтүп калды. Кудайым асфальт базылып бүтүп калды. Ошо 7 жалпысынан ошо 7 километр пландалган өтмөк ашуусуна. Азыркы күндө 1-2 күндүн ичинде Кудай буюрса аякта деле ушу аяктоо алдында турабыз. 1-2 күндө бүтүп калат. Андан кийин Сусамыр Талас Тарас жолунун 37 километринен баштап 46 километрине чейин дагы 6 километр 200 пландалган. Аны дагы Кудай буюрса ошо баштоо алдында турабыз.
Айдоочулар жолдо ремонт иштерине эчи чыкпай турушат. Алардын айтымында асфальт тегиз төшөлбөй жатат. Таштанбековдун пикиринде мындай жагдай эски жолдун үстүнө асфальт төшөгөндөн келип чыгууда дейт.
Негизи бул асфальтты төшөгөндө асфальттын үстү аябай ноль чыгып ровный болуш керек. Биз ошо эски асфальттын үстүнө баскандыгыбыздан ошо жеткиликтүү деңгээлде түстөлбөй калгандыктан ошо жолдун жанагы волнистей болуп калганы ошондон деп ойлойм да мен. Ямочный жумуштары боюнча буйруза могул 7 километрди бүтүргөндөн кийин ошол 5 келип дагы ашар жол менен жаңы асфальт бүткөндөн кийин ямочный кылабыз да.
Өтмөк ашуусу деңиз деңгээлинен 3326 метр бийиктикте жайгашып, андагы жол 2008 жылы колдонууга берилген. Адистердин айтымында аталган жол 15 жылдан 18 жылга чейин чыдашы керек эле, бирок ага жетпей эле тарпы чыгып отурат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Ушуну менен таңкы берүүбүздүн бир бөлүгүн жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз кушубак улансын.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен продолжению налоговой реформы в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске участвует... В студии находится политолог Нурсултан Акылбек. На телефонной связи с нашей студией находится экономист Азамат Акинеев и экономист Нургуль Акимова. Передачу из Бишкека веду я, Болот Холбаев. Тема достаточно широкая. Новый налоговый кодекс был введен, вошел в силу в январе этого года. Однако, по ходу, власти, правительство вносят какие-то изменения. Вот накануне был опубликован указ президента о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В нем тоже предусмотрен ряд изменений, опять же, это в рамках налоговой реформы. Азамат Мырза, вот по вашему мнению, как вообще вот найти баланс между стремлением пополнить бюджет за счет налогов и обеспечением очень удобных, хороших условий для ведения бизнеса?
Добрый день. Этот вопрос, ну, я скажу откровенно, что это две цели, которые, в принципе, противоположны друг другу, потому что, ну, честно говоря, для бизнеса, для предпринимателей, конечно, идеально вообще, самые комфортные условия, когда государство их вообще не трогает, да, не подходит, не берет никаких налогов, не требует никакой отчетности. Соответственно, у государства, налоговой службы совершенно противоположные цели. Они хотят максимально получать отчетность, максимально учитывать обороты предпринимателя, то есть знать полностью о том, на какую сумму он торгует. Видите, здесь никогда не получится удовлетворить полностью обе стороны, только возможен какой-то, ну, скажем так, компромисс или баланс интересов. И вот то, что последний, вот я смотрю, полтора года, вот как даже год, вот основной магистральной политикой правительства является внедрение, массовое внедрение контрольно-кассовых машин. Вот и, скажем так, максимальное сокращение неформального сектора экономики, внедрение от максимального учета, отчетности. Это не первая попытка в нашей истории Кыргызстана. Минимум 4-5 раз предпринимались усилия о том, чтобы хотя бы торговлю всю перевести на кассовый учет. Потому что вообще вот эти патенты, по которым работали наши предприниматели на рынках, в небольших торговых точках, ну, оказывая небольшие услуги, они вообще вводились в свое время как временная мера. То есть предполагалось, что это мера там на несколько лет, чтобы люди привыкли хоть к какому-то учету, и потом постепенно вводить уже другие более другие формы отчетности. Но, видите, вот 20 лет никто не мог это сделать, и сейчас тоже мы видим, что вот попытка внедрить контрольно-кассовые машины, она натолкнулась на массовые протесты. Да. Массовые протесты предпринимателей в регионах. У нас последние, по-моему, митинги в основном все были связаны вот с тем, что выходили именно предприниматели. И вот я думаю, что этот указ, который сейчас вышел, это государство немножко, ну, немножко все-таки отходит назад, пытается найти какой-то вот компромисс.
Да, действительно, внедрение контрольно-кассовых машин вызвало недовольство, да, в первую очередь вышли протестовать торговцы рынков, да, в частности Дордо, и им сразу пообещали какие-то особые условия, какие они будут, наверное, будет известно чуть позже. Во вчерашнем указе президент освобождает от применения контрольно-кассовых машин уличных торговцев, да, которые торгуют цветами, сельхозпродукцией, хлебобулочными изделиями, национальными прохладительными напитками и так далее, да, а также пункты общественного питания, которые работают в учебных заведениях. То есть то, о чем чуть ранее говорил глава Кабмина Акылбек Джапаров, о том, что он намерен установить ККМ во всех уголках страны, во всех даже самых маленьких киосках, ну, как бы уже нереализуемо. Нургуль Аим, вот по вашему мнению, почему власти все-таки вынуждены делать вот такие вот небольшие шаги назад? Это говорит о том, что вот эта реформа, о которой громко объявили еще в прошлом году и начали реализовывать в начале этого года, действительно была немного непродуманной? Или есть, возможно, какие-то другие причины?
Я думаю, вот, как предыдущий эксперт сказал, действительно, это компромиссные шаги. Но мы должны понимать, что не все виды экономической деятельности, они очень рентабельные или такие прям доходные, да, как в народе говорят. И я думаю, что те категории, которые выделены в указе, они как раз-таки относятся к социальному предпринимательству, где как бы о развитии которого любое государство должно быть заинтересовано, потому что это категория людей. Из самозанятых вырастают предприниматели, а потом у них есть перспектива стать более перспективными предпринимателями на рынке, где можно заработать ресурсы. И в этом контексте вот этот переходный, ну или компромиссный вариант, он достаточно продуман, потому что если они будут всех рассматривать как как потенциальное упущение, да, там сбора налогов и еще каких-то сборов, то будет неправильно. И хорошо, что освободили именно, хотят освободить от налогов или снизить их тарифы на налогообложение именно эти категории, потому что они в основном как бы работают в городах, обслуживают большое количество людей, создают рабочие места, тем самым создают для экономики безопасные рычаги, то есть обеспечивают инклюзивность, включенность людей в жизнедеятельность. И, может быть, это не совсем продолжение хорошего или плохого курса. Но понятно, что люди, которые готовили это решение, они понимали именно эту сторону вопроса.
Хорошо, спасибо большое. Нурсултан Мырза, налоговая реформа вначале это был чисто такой экономический, да, вопрос. Однако со временем эта проблема, да, проблема реализации поставленных целей, вот этих реформ, которые были обозначены в самом начале, стали приобретать несколько другой характер, да, эксперты уже начали высказываться в пользу того, что вопрос уже принял такую политическую окраску на фоне вот этих всех протестов, недовольства представителей мелкого и среднего бизнеса. По вашему мнению, действительно ли это чисто экономический вопрос приобрел такую уже социальную или даже политическую окраску?
Ну, вопрос ставки налогов, он везде политический, как бы не хотели это назвать, потому что вот даже сейчас идет в Великобритании борьба за пост премьер-министра, и там главный претендент вылетает почти из гонки за то, что он этот, в прошлом году повысил налоги. То есть, и поэтому и это очень главное политическое оружие, да. Но я бы хотел остановиться на указе президента, вот как юрист хотел сказать, что там особых уступок нету. Это более, мне кажется, манипуляция, потому что там речь идет об освобождении там хлебобулочных, ларьков с цветами, да. Но это мизер. Это раз. Во-вторых, здесь главная цель этого указа – это просто отсрочить где-то еще на полгода, потому что пока эти законы ведут поправки, это где-то 6 месяцев уйдет. То есть, получается, реализация введения ГКМ будет, мне кажется, введена со следующего года. То есть они хотят просто осенью более спокойную обстановку иметь. И плюс там есть вопрос о том, что повышается налог с продажи НСП там, на 3%, потом второй на 4%. И здесь там, это как сказать, кнут и пряник, да? Если вы везете там то, что мы вам предлагали, то как бы ставка будет ниже. И так далее. Но здесь же главной целью же они говорят, что идет борьба с контрабандой. Это тоже политический вопрос. И здесь, мне кажется, конечно, надо делать упор на конечных получателях, но почему-то не идет борьба именно с истоков контрабанды. Это идет с таможни, сами налоговые, которые на границе стоят, да? Потому что там каких-то улучшений нету. И когда народ видит, что там все-таки контрабанда идет, они будут продавать по ставке налогов, контрабанда все равно будет идти. И получается, очень такой рынок убивает друг друга. То есть контрабандики будут опять же расцветать, а те будут продавать по повышенной ставке. И мне кажется, тогда и не будет выгодно. И поэтому здесь вопрос не только политический, но и вопрос доверия. Да? И мне кажется, государство сперва должно именно повысить доверие людей. Реально мы будем бороться, и ваши деньги тоже пойдут туда, куда надо, куда этот не надо, да? И только так, мне кажется, можно решить эту проблему.
То есть надо было начать немного с другого, да?
Да, да. Потому что я уже третий раз слышу от президента, премьер-министра, председателя кабмина. Главное, мы будем бороться с контрабандой. Но остановите вот этот поток. Потому что все равно черный рынок все равно будет.
Не черный, наверное, а серый.
Серый, да. Смешанный с черным, да. И поэтому плюс последний вопрос даже по валютарной политике, да, оно уже тоже подрывает доверие государству. Я думаю, здесь очень такой системный подход нужен. И пока системного подхода не будет, плюс вначале, помните, такое лажа было с тем, что там по закону должен был вступить 1 января, плюс без диалога с бизнесом, то есть ни с кем не обсуждали, быстро протащили, президент подписал его 25 января, да, получается, обратно получилось бы бардак целый, да,
то есть как начали... подписал 25 января,
он, по идее, должен был вступить 1
января. До юре. Он работал с 1 января,
да,
правильно?
Да, закон не вступил в силу, но как бы в законе написано, он будет работать с 1 января. То есть,
задним числом,
да? Да, как мы сели на это, так и поехали. Поэтому этот сыр-бор, мне кажется, с самого начала идет.
Азамат Мырза, в экспертной среде высказывается мнение о том, что именно в применении вот этих новых норм, то есть норм нового налогового кодекса не всегда соблюдается баланс. То есть кому-то предоставляет особые условия, да, это в частности я говорю о применении ККМ на рынках, да, там вот разрабатывают какие-то особые, да, условия, извините за тавтологию. А, например, в тех же магазинах, да, там торгующих теми же вещами и так далее, там все применяется, как и написано на бумаге, да. И ну, такое вот нарушение, я не знаю, как это назвать даже, да, нарушение баланса, да, в применении основного документа налоговиков, не вызовет ли он какую-то обратную реакцию? Не будут ли отказываться предприниматели от применения контрольно-кассовых машин, указывая на то, что вот на рынке оборот такой же или даже больше, там не используют ККМ, почему мы должны?
Здесь даже вопрос не в том, что там, человек решит, что вот, я раз другие не применяю, то я тоже не буду применять. Uh-huh. Здесь даже больше вопрос в том, что в конкуренции. Uh-huh. Потому что сейчас вы знаете, да, вот у нас, в принципе, и кризис экономический прогнозируется, причем достаточно долгосрочный. Прогнозируется мировая рецессия. На днях вышли данные по США. Там уже технически, в принципе, это уже рецессия. 2 квартала подряд падает ВВП. То есть в России экономический спад вот усилился в июле. То есть у нас, в принципе, Кыргызстан тоже ожидает вот такие проблемы. И здесь вот вопрос такой, что естественно, что вот этот бизнес, который сейчас еще пока что работает по-белому, в формальной среде, ему, конечно, тяжело конкурировать с теми, кто, ну, скажем так, избегает налогообложения. Uh-huh. Очень многие даже поставщики, например, они предпочитают свою продукцию поставлять тем, кто не требует никаких документов от них. Uh-huh. Uh-huh. А естественно, что когда вот у тебя чем магазин больше, чем он более на виду, ему намного тяжелее. Uh-huh. Избегать этого. Получается, что вот здесь тоже такой вопрос, конечно, что равных правил игры пока нету. Uh-huh. К сожалению, что вот у нас в Кыргызстане страдает всегда сильнее всего именно добросовестный бизнес, uh-huh. который пытается соблюдать все нормы законодательства, на него выпадает наибольшее количество проверок, на него выпадает наибольшее количество налоговой нагрузки, наибольшее количество отчетности, uh-huh. и максимальные издержки. Это, конечно, ложные совсем сигналы дает предпринимателям. Вообще, конечно, по идее, должно быть совершенно наоборот. То есть, если человек поставил кассовый аппарат, uh-huh. то все, его вообще не должны трогать. То есть, налоговик, он должен просто... Стоит кассовый аппарат, все, ты развернулся, ушел. Uh-huh. проверять человека, у которого этого кассового аппарата нет. Uh-huh. Но вот так почему-то не получается. Uh-huh. Почему-то все равно вот наибольшее время проверок, наибольшее время налоговых, каких-то отчетностей, оно выпадает на добросовестных предпринимателей. Естественно, uh-huh. что это у них их стимулирует это ну, либо закрываться, либо пытаться уйти в тень.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
То есть все-таки нарушается вот этот принцип справедливости, наверное, да? Единого подхода вообще ко всему бизнесу.
Я же говорю, Нурсултан, в принципе, правильно сказал. Реформу налоговой системы, вот это массовое внедрение кассовых аппаратов, конечно, надо было начинать с реформы налоговой вначале. То есть, видите, старые сотрудники, которые всю жизнь привыкли работать по одному, сейчас вот пытаются осуществить вот эту реформу. Им, то есть, поручили это делать. Но они не привыкли так работать. Они привыкли все-таки работать так, что с наименьшими для себя вот трудозатратами и максимально создавая какие-то коррупционные схемы, они все-таки я, на мой взгляд, вот вопрос вот этот того, что вообще способна ли ДНС в нынешнем ее составе, особо не реформированная, провести реформу налоговой системы, мне кажется, это очень сомнительно. Я думаю, что, конечно, надо было реформу начать вначале с самой ДНС, потом уже, когда появилось бы какое-то доверие, уже внедрять реформу для самих предпринимателей. Ну, либо параллельно хотя бы делать. Я пока не слышал о том, что в ДНС идут какие-то внутренние реформы крупные. В основном все-таки еще предполагается, что вот эта старая система, она начнет как-то работать по-новому. Ну, вот мы видим, к чему это приводит.
Ну да, в самом начале как раз сами даже сотрудники налоговой инспекции не понимали, да, как реализовывать новый налоговый кодекс. Потому что начали сначала для установления, начали с установления правил игры для предпринимателей, но забыли установить правила игры для применителей этого налогового кодекса, грубо говоря. Нургуляим.
Да.
Вот по вашему мнению, да, мы сейчас вот и Нурсултан Мырза, и Азамат Мырза высказались о том, с чего надо было все-таки начать эту налоговую реформу. Вот по вашему мнению, все-таки надо было, правильно ли было начинать именно с установления правил для бизнеса, или все-таки правильнее было бы подойти с другой стороны, да, это с реформы вообще государственных органов, которые должны применять новую редакцию налогового кодекса?
Ну, хоть как начали бы, все равно было бы сопротивление, потому что долгое время в Кыргызстане существовали достаточно либеральные условия, которые как раз-таки стали причиной всех этих, ну и коррупционных, и других негативных явлений. Ну, очевидно, если бы начали бы не с правил игры для бизнеса, а с администрирования, может быть, было бы легче начать реализацию. Потому что одно дело заставить административный аппарат перестроиться, ну, допустим, через социализацию, через налаживание методологии сбора статистики, для того, чтобы потом анализировать и какие-то адекватные решения предлагать. А другое дело, большую группу людей, плательщиков налогов, да, заставить. В этом контексте понятно, что как бы нету правильного ответа, с чего надо было бы начинать. Но есть, да, действительно, сравнительные такие потенциальные, да, эти, да, скажем так, гипотеза о том, что если бы начали администрировать, то было бы лучше. Ну вот, например, если мы берем внешнюю торговлю, пока кыргызские госорганы не смогут обмениваться онлайн оперативно данными с другими странами, то, очевидно, вот эта бюрократия, какие-то доначисления все время будут сопровождать мне, ну, как бы чувство несправедливости. Вот. Если бы, допустим, с этого начали, может быть, легче было бы. То есть в нашем случае, в кыргызском кейсе, страдает и сбор информации, соответственно, его анализ как следствие, и дисциплина налогоплательщиков, так как сама практика многолетняя, она к этому привела.
Хорошо, спасибо. Вы сказали, что сопротивление было бы все равно, да?
Да.
Даже в случае того, если бы начали с реформы государственных органов, администрирования налогов, да, и так далее. Но сейчас уже реформа запущена, уже прошло 8 месяцев, да, пошел. Ну, вообще, вот как вот сейчас на данном этапе реализовать все-таки задуманное и заставить работать вот этот налоговый кодекс? Или мы все-таки будем жить в условиях постоянной реформы-реформы, если вот так вот говорить, да? То есть у нас реформирует сам налоговый кодекс, который вступил в силу недавно.
Не, ну
На самом деле мы же видим какие-то все равно продвижения.
Угу.
В 2009 году была одна редакция, потом приняли другую редакцию налогового кодекса. Все равно как бы, может быть, и не такими темпами, как ожидают эксперты, там, сами авторы реформы. Тем не менее, продвижение в администрировании и в условиях налогообложения, они все равно есть, просто идут медленно. И, очевидно, останавливаться на текущем состоянии не нужно. И все равно надо искать решения, обсуждать открыто проблемы, которые как бы могут наступить или уже наступили. Понятно, что это такой... Это живой процесс, и законотворчество, и выработка правил, они всегда должны быть вот в такой естественной среде прорабатываться.
То есть реализовать реформу вот таким вот нахрапом, какой-то энергичностью главы Кабмина не получится, да? Надо как-то вот потихоньку-потихоньку двигаться, да, все-таки к цели.
Ну да, просто если будет нахрапом или там все срочно, быстро и никому не понятно, то они сами же удлинят срок реализации своих намерений. Я думаю, что это в опытной политике понимают.
Хорошо, спасибо большое. Нурсултан Мырза, мы до этого с вами говорили о политической составляющей вообще вот этой налоговой реформы. И вначале как раз об этом тоже очень много говорили, да, о том, что власти вот как-то решительно взяли за эту реформу, однако вот это прошедшее время показало, что как-то вот эта энергетика, да, активность, она идет на спад. Вот с чем это связано, да, это авторы реформы, люди, ответственные за реализацию этой реформы, столкнулись с реальностью или есть какие-то другие причины?
Ну, в начале вот осени, когда принимался этот закон, новый налоговый кодекс, там уже шла махинация в плане того, что уже людей начали злить. Как они злили потом. Процесс общественного обсуждения очень быстро провели. Туда пускали только тех, кого они сами приглашали. И плюс парламент тоже очень быстро протащил этот законопроект и так далее. Да? И в конце, и перед фактом, вот весь бизнес сказали, вот, вводите, но у вас новый режим, какой-то у вас срок есть, и быстро вводите. То есть, и людей это сильно разозлило. То есть. Сейчас вот проблема в чем? Сейчас, вот, судя по указу президента, парламент вернется с каникул в сентябре, значит, где-то в октябре будут новые поправки, потом обсуждения и так далее. Вот здесь дается возможность еще раз не повторять прошлые ошибки, нынешние ошибки, начать реально разговаривать с людьми. То есть мы вот так вводим, вы как на это смотрите? То есть все-таки платят-то они. И силой заставить все равно не удастся. То есть вот процесс общественного обсуждения надо очень продлить как можно это дольше, больше разговаривать с людьми, это и в парламенте, и в правительстве, да, и пригласить всех. Потому что я даже сейчас вижу, многие крупные бизнесмены, даже они не понимают, ККМ это что дает. Ну, реально так. Как он вводится, там, они, у них проблемы с оборотом, с какого оборота надо все. Я сам не знаю, какой у меня оборот, говорят. То есть, ну, это после принятия, то есть люди не понимают. Да? И я думаю, что здесь именно вот эту паузу, которую дает указ президента, она, его надо реально тратить на то, чтобы разговаривать со всеми бизнес-ассоциациями, с рынками. ККМ все-таки все равно рано или поздно внедрят, люди это тоже осознают. То есть, и поэтому главное диалог. Есть, без этого никак.
Диалог и транспарентность вообще всего процесса.
Да. Надо все делать правильно. Реформ, они прям гучка-салку от Кыргызов прям протащим, задаем, и вы будете так делать. Так не получится.
Но уже не получилось.
Да, уже нет. Да. Поэтому надо вот методы поменять. И главное, вот, как я вначале говорил, надо повышать доверие. Потому что все говорят, мои налоги съедаются. Дороги там плохие, там зарплаты низкие, контрабанда растет, коррупция процветает, да. Поэтому пока системный подход не будет, вот, тоже вот проблемы все равно продолжатся, сколько вы стараетесь.
Хорошо, спасибо. Нурсултан Мырза, к сожалению, время нашего выпуска подходит к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали тему реализации налоговой реформы в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие, в студии у нас был политолог Нурсултан Акылбек. На телефонной связи с нашей студией были экономист Азамат Акинеев и экономист Нургуль Акимова. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио «Азаттык».